فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
Portanto, sê paciente, Muhammad, quanto ao que dizem, e glorifica o louvor do teu Senhor antes do nascer do sol e antes do seu pôr, e glorifica-o nas horas da noite e nas extremidades dos dias, para que possas regozijar-te com as minhas recompensas.